kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Hindi pa natatapos ang word war o palitan ng maaanghang na salita ng Chinese Embassy sa Pilipinas at ng ilang senador at opisyal ng gobyerno hinggil sa Iringan sa West Philippine Sea. Tinawag ni Chinese Embassy spokesman Ji Lingpeng na political stunt ang resolusyon ng mga senador na kumukundena sa batikos ng embahada sa mga opisyal ng Pilipinas na dumidepensa sa sovereignty ng Pilipinas. Sinabi ng embassy spokesman na para lamang sa personal na interes ng mga senador ang inilabas nilang resolusyon. Dagdag ng embassy spokesman, kahit ilang resolusyon pang aprubahan ng Senado, hindi hihina ang kanilang paninindigan na labanan ng mga malisyosong aksyon laban sa China. Sa isang banda, may diplomasya ring narinig mula sa China. Sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuan, na dapat nang magkaroon ng seryosong dialogo ang Pilipinas sa China.
Let's sit down, let's talk, let's find ways to manage differences. So this year, the Philippines serves as ASEAN's chair. So both China and the Philippines, we all hope that we can speed up consultations on the what we call COC, Code of Conduct in the South China Sea. So reaching that agreement would lay a solid foundation for managing maritime differences.
Yan ang tinig ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuan. Nangyari ito sa mga nakalipas na araw, ngayong linggo. Pero kahapon, isa-isa namang binira ng spokesperson ng Chinese Embassy ang mga senador sa magkakahiwalay na post sa Facebook account ng embahada. Kay Senate President Tito Soto na nagsabi na walang respeto ang embahada, sinabi ni Chinese Embassy spokesperson Li Jingpeng na tingnan muna ang mga senador dahil mayroon sa kanilang nagsabi sa mga Chinese diplomats na get the F out at tumawag sa embahada na bad guest, a troll farm. Sa hiwalay na Facebook post, sinabing ang bastos na sagot ni Senator Francis Pangilinan sa pagpalag ng embahada sa resolusyon ng Senado laban sa kanila ay desperate attempt para makakuha ng atensyon at relevance ang kanilang political stunt. Hindi raw inirerespeto ni Pangilinan ng China bilang matagal ng friendly neighbor at largest trading partner ng Pilipinas dahil tinatawag ang China na bully. Sa bukod na Facebook post, mensahe ni Li Jingpeng kay Senator Risa Hontiveros na wala namang gustong magpatahimik dito at wala namang dapat patahimikin, pero bakit daw nagkakalat pa rin ang senadora ng disinformation at namimilipit sa narratives kasama ng mga kaibigan. Klaro naman daw na nagsimula ang patutsadahan noong inatake ni Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela ang China at ang kanilang leader, pero kinampihan pa ito ng mga senador. Kasama sa mga posts ang panawagan ng embahada na magkaroon ng unified at constructive voice ang Pilipinas at manguna ang Department of Foreign Affairs para maayos ang hidwaan. Sa panig ng Malacanang, sinabi nitong hindi panghihimasukan ng Pilipinas ang pagbabawal ng China sa pagpasok sa China, Hong Kong at Macau ng 16 na kalayaan LGU officials. Inanunsyo ng China ang ban kasunod ng pagdedeklara ng kalayaan LGU sa Palawan kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuan, bilang persona non grata. Sinabi ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro na hindi nasaklaw ng Pilipinas ang desisyong ito ng China, tulad ng hindi rin dapat pakikialam ng China sa anumang desisyon ng Administrasyong Marcos. Anya, firm but diplomatic ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng sigalot sa China. Sa pahayag naman ng Department of Foreign Affairs, sinabi nitong bagamat karapatan ng isang bansa na ipagbawal ang pagpasok ng mga dayuhan sa kanilang teritoryo, ang ganitong hakbang ay hindi nakakatulong sa pagpapalakas ng mabuting relasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Samantala, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na pagtatanggal sa travel tax sa mga biyahero. Sinabi ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro na nais ng Pangulo na mabawasan ang pasanin sa pagbiyahe ng mga Pilipino, hindi lamang para sa pamamasyal sa ibang bansa, kundi kung may emergency cases na kailangang dalhin sa labas ng bansa. Makahihimok din anya ito ng mas marami pang turista. Tiniyak ng palasyo na ang halagang mawawala mula sa pagtanggal sa travel tax ay maaaring pondohan ng gobyerno mula sa national budget. Sa kasalukuyang travel tax na ipinapataw sa mga bibiyahe palabas ng bansa, 50% ay napupunta sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, 40% ay para sa edukasyon, at 10% ay para sa pagtataguyod ng kultura at heritage ng bansa. Sa gitna naman ng mga problemang kinakaharap ng Pilipinas, kabilang ang kontrobersya sa flood control projects, mahigit kalahati o nasa 55% ng mga Pilipino ang tiwala pa rin sa gobyerno na matutugunan ang mga problema ng bansa. Batay ito sa resulta ng tugon ng masa survey ng Okta Research Group noong huling bahagi ng 2025 mula December 3 hanggang December 11 sa 1,200 respondents. 20% ang walang tiwala, habang 25% ang walang pasya. Pinakamataas sa trust level ay naitala sa Visayas na may 68%, habang pinakamababa sa Metro Manila at Balance Luzon na may 49%. Sa kaparehong survey, mayorya ng mga Pilipino o 61% ang naniniwalang hindi pinahahalagahan ng mga elected officials ang pananaw ng ordinaryong mamamayan. 31% naman ang naniniwalang ikinukonsidera ng mga politiko ang public opinion. Ang pinakamaraming naniniwalang pinahahalagahan ang kanilang pananaw ay mula sa Class E respondents na umabot sa 41%. Pinakamarami sa mga naniniwalang hindi pinahahalagahan ang opinyon ng taong bayan ay mula sa Class A, B at C. May maikling pasaring si dating Senator Ramon Bong Revilla sa mga nag-aakusa sa kanya kaugnay ng pagtanggap umano ng kickback sa national budget para sa flood control project sa Bulacan. Sinabi ni Revilla na hindi niya alam kung paano pa nakakatulog ang mga nag-aakusa sa kanya. Sinabi ng tagapagsalita ni Revilla na si Attorney Francesca Senga na nagsumiti si Revilla ng counter-affidavit sa kinakaharap nitong kasong plunder kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senga, malaking question sa kanila ang desisyong hindi na maghain ng manifestation o sagot ng ibang kapwa-akusado ni Revilla, tulad ni na dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, at dating DPWH NCR Director Gerard Opulencia, dahil nasa ilalim na umano sila ng Witness Protection Program ng Department of Justice. Nangangahulugan na mula sa inisyal na dapat apat silang respondent sa kaso, ngayon anya ay si Revilla na lamang ang natira bilang respondent. Ang tanong dito, paano pa tatayo ang reklamong plunder laban sa dating senador kung hindi na mabubuo ang mga elemento para maisulong ito o ang pagkakaroon niya ng kasabwat sapagkat hindi nakasali ang tatlong co-respondents? Marami rin daw inconsistency sa affidavit ng ibang akusado. Itinakda ang susunod na pagdinig sa kasong plunder sa February 20, 2026. Inaasahan umano ng Malacanang ang pagbaba ng puwesto ng Pilipinas sa pinakahuling Global Corruption Perception Index. Lumabas kasi sa pag-aaral ng Transparency International na bumaba pa sa 120 puesto ang Pilipinas sa mga bansang nakikitang laganap ang katiwalian mula sa dating 114 na puesto. Nangangahulugang lumala ang korupsyon sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, natural lamang ang ganitong resulta dahil mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagbukas ng pinto para maimbestigahan ang katiwalian sa pamahalaan. Pero itinuro ng palasyo ang mga nagdaang administrasyon sa Pilipinas na silang pinagmula ng katiwalian. Sinabi ng palasyo na layunin ng Pangulo na linisin ang mga irregularidad ng mga nagdaang administrasyon. Inilatag na ng iba't ibang grupo ang mga aktibidad nila para sa ika-apat na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ngayong Pebrero. Bahagi ng pagkilos ang buhay ng People Power Coalition, Caritas Philippines at Clergy for Good Governance Coalition. Ang sigaw nila, never again, never forget. Ayon sa kanila, ang solusyon sa katiwalian at pantapat sa dynasty ay people power. February 22 pa lamang o ang araw na ginugunita ang pagsisimula ng mapayapang People Power Revolution ay mayroon ng mga nakahanay na aktibidad. Sa February 25 naman, isasagawa ang Trillion Peso March Part 3 sa iba't ibang lugar. May prayer march din mula sa EDSA Shrine patungo sa Club Filipino sa Green Hills para gunitain ang oath-taking ni Cory Aquino bilang Pangulo matapos mapatalsik ang rehimeng Marcos Sr. May booths at concert din. Isinusulong ng mga grupo ang pagpuksa sa sistematikong korupsyon sa bansa, ang pagtiyak na mabibigyan ng hustisya ang mga dumanas ng pang-aabuso at ang paglaban sa dynasty at kahirapan. At isang araw bago ang araw ng mga puso, tumaas na ang presyo ng ilang bulaklak sa bansa. Naglalaro na ito sa halagang 1,000 hanggang 6,000 pesos ang presyo ng bouquet, depende sa klase at disenyo. Nasa 2,000 pesos naman ang isang dosena ng rosas, 250 pesos ang isang tangkay ng rosas, at 350 pesos ang isang piraso ng sunflower. Uso rin ang dried flowers na nasa 1,500 pesos ang presyo. Mayroon din namang plastic flowers. Sinabi ng mga nagtitinda ng bulaklak, tataas pa ang presyo ng mga bulaklak sa mismong araw ng mga puso. Inaasahang darating na ang lasa at tatak Pinoy na hamburger, fried chicken at sweet spaghetti sa Sydney, Australia. Plano umano ng Philippine fast food giant na Jollibee na magbukas ng kanilang outlet sa suburb ng Campbelltown. Magtatayo ang Jollibee ng tatlong gusali sa lugar kung saan nakatayo ngayon ang Sizzler, katabi ang iba pang paboritong snack pero hindi likas na Pinoy. Ito ay ang Taco Bell at Krispy Kreme. Pumayag ang Campbelltown City Council sa pagtatayo roon ng proyekto ng Jollibee. Valid ang permit hanggang sa July 2029. Siyempre, ang unang hanap ng Jollibee sa Sydney sa oras na magbukas ang outlet nila ay ang mga Pilipino at Filipino-Australians sa Australia. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.